ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو جول Мейірімдіде рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Ғанкабут сүресінің 14-ші және 15-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
رَس Нұх алейхиссаламды еліне жібердік. Сонда олардың ішінде 950 жыл тұрды. Сол уақытта оларды топан басып қалды. Олар залым еді. Оны және кемедегі жолдастарын құтқарып, ол уақиғаны әлемдерге ғибрат қылдық. Осы аяттар мен остан кейінгі аяттар Нұх, Ибраһим мен Мұса сынды бұрынғы пайғамбарлардың заманында өмір сүрген қауымдардың тағдырына тоқталып, олардың имандарының мөлшері мен пайғамбарларының соңынан ергені немесе олардың бағынбаушылық танытып, жетекшілікке ермегені туралы баяндайды. Осы аяттарға сәйкес, Хазрет Нұхтың халықты 1000 жылға жуық тура жолға шақырғанына қарамастан, азғана адам ғана ол Хазретке иман келтіріп, көпшілік күпіршілік пен қырсықтық жолын ұстанған. Сондықтан Құдайдың қалауы мен сел мен қатты топан су түрінде азап түсіріліп, тек келешек ұрпаққа ғибрат мәйегі болу үшін және олар егер үмбет зұлымдық жолын ұстанып хаққа қарсы шығатын болса, көздер жойылатындықтарын білу үшін барлық қарсыластары мен қырсықтардың көзі жойылып, тек мүміндер ғана құтқарылды. Осы аяттардан үйренетініміз: иман мен күпіршілік халықтардың өлімі мен құтқарылуы үшін осы дүниеде де әсерлі. Құран тұрғысынан 1000 жыл ұзақ ғұмыр сүру мүмкін іс. Сол себепті Хазрет Мехдидің 1200 жылдан бері осы уақытқа дейін тірі екендігіне сенуге болады. Дінді уағыздағанда сабыр мен табандылық қажет. Көпшіліктің иман келтіруін күтудің қажеті жоқ. Кезекте Ғанкабут сүресінің 16-шы және 17-шы аяттары.
Уа Ибрахим из қала ли қаумихи абудуллаха ваттақу. Заликум хайрул лакум ин кунтум таъламун. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
Ибраим алейхиссаламды да сол вакытта елине Аллага кулчулук кылдыңдар да одан коркуңдар. Эгер билсеңдер, оларын сендер үчүн хайырлы деди. Алладан өзгө табынгандарын сендерге ризык бере алмайды. Онда ризыкты Алланын касынан издеңдер. Оган кулчулук кылдыңдар да оган шүкүр этиңдер. Сол жакка кайтарыласыңдар. Хазрет Нухтан кийин адамдарды путка табынушулуктан тыйган, оларды бир кудайга чакырган кудайдын экинчи үлкөн пайгамбары Хазрет Ибраим болду. Ол Хазрет путка табынушулуктун тамырларынын бирин халыктын каржылык муктаждыгы деп атап, оларга: «Эгер кедейчилик менен муктаждыкка бола путтарга табынатын болсоңдар, булардын сендердин өмүрлөрүндө эч кандай ролу жок. Ар олардын сендердин кажеттиликтериңди өтөйтүн алеветке да ээ эмес экендигин билиңдер» деди. Бирок эгер кудайга табынсаңдар жана оган шүкүрчүлүк билдирсеңдер, хам мына жансыз путтардан кутулуп, хам сендердин осу дүйнөдөгү ырзыктарың сонун колунда, хам өлүмдөн кийин де сендердин иштерин сонун колундагы кудайга сажде жасайсыңдар деди. Осу аяттардан үйрөнөтүнбүз: такуалык жана күнөлөрдөн бой тартуусуз ғибадат пен табыну сындарсыз. Кудайдын орнуна өздөрүнүн материалдуу өмүрлөрүндө башкаларды ыкпалды санайтындар шерктин бир түрүнө шырмалгандар. Дин адамдарды өмүрдө бакубаттылык пен тынычтыкка жана материалдык кажеттиликтерди камтамасыз этүүгө талпыныш жасауга чакырганы сынды, улардан кудайдын нигметтерине шүкүр айтып, тек оган гана табынууну сурайды. Ганкабут сүрөсүнүн 18-чи аяты.
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
Эгер сендер жасынга чыгарсаңдар, расында бурунгу үммөттөр де жасынга айналдырган. Пайгамбардын миндети ашык жалгастыруу гана. Аяттардын жалгасында Хазрет Ибраим осу аятта путка табынуучуларга каратып: «Мен адамдардын барлыгы Кудайдын дүйнө иман келтирет деп күтпөймүн. Себеби бурунгу каумдардын тажрыйбеси көптөгөн адамдардын пайгамбарларды терске чыгарып, алардын чакыруун кабылдамаганын көрсөтөт. Мени мен илахи барлык пайгамбарлардын миндети илахи чакырууну жарыялоо. Адамдардын кабылдоо немесе кабылдамоуна мен жоопту эмесмин. Мен Кудайдын динин вагыздоо миндетине жооптумун. Эгер адамдардын барлыгы капыр болуп кетсе де, мен аларга жооп бермеймин» деди. Осу аяттан үйрөнөтүнбүз: пайгамбарлар халыкты иман келтирүүгө мажбурлөгөн жок, алар өз миндеттерин мажбурлоо эмес, жарыялоо санады. Мүмүндөр адамдардын барлыгы өздөрү сынды Кудайга иман келтирет деп күтпөө керек. Эгер алар өздөрүнүн вагыздоо миндеттерин орундаса, капирлерге катысты жоопкерчиликке ээ эмес. Курметтүү радио тыңдармандар, осу менен бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Әуе толкунунда келеси кездешкенше, Алла жар болсун. Сау саламатта болуңуздар.
Thank you. Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиоэфир қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны да Иранның солтүстік батысында орналасқан Қазвин облысымен көбірек таныстыруға арнаймыз. Бағдарламаның алғашқы бөлігінде Қазвиннің солтүстігіндегі Аламут әдемі тарихи ауданына сапар шегеміз. Бұл аудан аңызға айналған қамалдар, тың әрі сұлу табиғаты мен әлем деңгейіндегі туристік аудан ретінде қарастырылады. Бізбен бірге болыңыздар.
Қазвиннің солтүстігіндегі таулы бөліктердің бірі болып табылатын Аламут біраз жылдар бойы исмаилиттердің басшысы Хасан Сабах пен оның орынбасарлары билігі шоғырланған қамалдың болуымен танымал. Бүркіттің ұясы деген атпен де әйгілі Аламут қамалы биіктігі 2100 метрлік таудың басында орналасқан. Қамалдың айналасы төрт жақтан да шатқалмен қоршалған. Тек солтүстік шығыс жағында бір кіреберіс жол бар. Аламут қамалының салынған уақыты Хамдулла Мустафидің Носхат ул-Кулуб атты еңбегінде Хижра қамары жыл санағы бойынша 246 жылы деп берілген. Қолда бар деректерге сүйенсек, қамал пайғамбар әулетінен шыққан Хасан бен Зейд Алавидің бұйрығымен салынған. Хижра қамары жыл санағы бойынша 483 жылы Хасан Сабақтың қолына түскен. Исмаилиттік ағымның бақылауында болған қамал Хижра қамары жыл санағы бойынша 654 жылы Моңғол ханы Хулагулдың бұйрығымен қиратылды. Исмаилиттер жылдар бойы Аламут қалыптастырған өте құнды кітапхана моңғолдардың қолына түсті. Хулагу хан кітапхананы жоюға бұйрық берді. Бірақ ирандық тарихшы әрі әдебиетші Атамалек Джувейни Хулагудан кітапханадағы құнды кітаптарды іріктеуге рұқсат алды. Осылайша ол Құран кітаптары, астрономияға қатысты ескі кітаптар мен құрал жабдықтарды бөлек алып қалды. Бірақ кітапхананың басқа кітаптары мен заттары өртелді. Содан кейін қамал жер аударылатын орын мен түрме ретінде пайдаланылды. Шах Тахмасып Сефефидің билігінің басына дейін қамалдың сыртқы қаңқасы сау болған. Аламут қамалы кейіндері біраз уақыт бойы Гилиан мен Мазандеран билеушілерінің қолында болып жөндеуден өткізілген. Өкінішке орай Қаджар дәуірінде Аламут қамалынан қазына табу үшін жүргізілген қазба жұмыстары оған қатты зиян тигізді.
Аймақта тұратын адамдар Аламут қамалын Хасан қамалы деп атайды. Ол екі бөліктен тұрады. Биіктігі жоғары батыс жағы жоғары қамал, үлкен қамал, ал шығыс бөлігі төменгі қамал немесе кіші қамал деп аталады. Қамалдың ұзындығы 120 метр, ені 10 метрден 35 метрге дейін. Жыл бойы қамалда көп адам өмір сүріп, суға қажеттілік туғандықтан қамалды салушылар ерекше бір шеберлікпен су қоймасын салған. Тасты жарып салған арықтар арқылы алыс қашықтықтан суды осы су қоймаларына жеткізген. Қамал суы қамалдың солтүстігіндегі таудың етегінен бастау алатын қолдар бұлағынан қамтамасыз етіледі.
Қамалдың шығыс жағы сарбаздар мен олардың жанұяларының өмір сүруіне арналған. Батыс жағында тастың ішінде 3 кіші су қоймасы мен бірнеше бөлме салынған. Қазір олар қирап қалған. Қамалдың жоғарғы және төмен бөліктерінің тоғысқан жерінде алаң орналасқан. Оны айнала қоршаған дуал қамалды екіге бөліп тұрған. Алаңның ортасында осы жерде болған көптеген құрылыстардың қирандыларын көруге болады. Қамалдың мұнараларынан солтүстік, оңтүстік пен шығыста 3 мұнара сақталып қалған. Шығыс жақтағы мұнара басқаларынан қарағанда аманырақ. Қамалдың кіреберіс қақпасы тасты жара салынған ұзындығы 6 метр, ені 2 метр, биіктігі 2 метрді құрайтын туннель. Осы туннельден өткеннен кейін қамалдың оңтүстігіндегі мұнара мен оңтүстік батысындағы көлбеу тастың бетіне салынған дуалды көруге болады. Бұл дуал қамалдың оңтүстігінде орналасқан Горсхан кең алқабымен жапсарласып жатыр. Ол жердің Аламут Рут өзенінің сайы көрінеді. Қамал мен мұнаралардың айналасындағы дауалдың барлық жерінде биіктігі 8 метрді құрайтын сырттан тіретін бір қабырға бар. Ол негізге дауалға параллель салынған. Оның ені 2 метр. Қамалдың әр түрлі бөліктерінен салуға қолданылған құрылыс материалдарына тас, алебастр қоспасы, кірпіш, керамикалық және қыш тақташалары жатады.
Ламсар қамалда исмаилиттердің Аламут қамалынан кейінгі ең маңызды қамалдарының бірі. Бұл қамалда шатқалды таудың басында салынған. Оның үш жағы бар. Осы жарлар арқылы жоғары көтерілу сол кездегі мүмкіндіктерді ескеріп отырып, өте қиын, мүмкін емес іс болған. Қамалдың орналасу жағдайы басқыншыны қай жақтан келсе де шегінтуге қолайлы. Тастарда жара салынған су қоймалары, қамалда айнала салынған үлкен әрі берік дуалдар, қамалдың оңтүстік жағын толығымен бақылауда ұстау, сақталып қалған мұралардың барлығы Ламсар қамалының салтанатынан хабар береді. Қажы Рашид-ад-Дин Фазулла Хамданидің Джавами ат-Тауарих атты еңбегінде Малик-шах Селжұқтың ұлы Султан Мұхаммад исмаилиттерге қарсы соғысын бастағанда Аламут пен Ламсар қамалдарын 11 жыл бойы қоршауда ұстады, бірақ қамал тұрғындары тізе бүкпеді. Хулагу ханның шабуыл кезінде де қамал тұрғындары айлар бойы табандылық танытты, ақырында аурудың таралуы себебінен амалсыздан берілді деп келтірілген.
Ардақты ағайын Аламут аймағының тарихи ерекшеліктерімен танысқаннан кейін, бұл аймақтың жауын шашын мөлшерінің молдығына байланысты суы мол өзендер мен тұщы сулы бұлақтар, миуалы бақтар мен жасыл егіс алқаптары мен жанға жайлы сайларға толы екендігін білгендеріңіз жөн. Осы аймақтың ең әдемі тартымдылықтарының бірі Еван көлі. Ол таулардың арасында көгілдір ақақтай жарқырайды. Еван көлінің суы тұщы. Оның ауданы 5,5 гектардан асады. Көлдің ұзындығы 275 метр, ені 225 метр, тереңдігі 1 метрден 20 метрге дейін жетеді. Көлдің суы оның түбіндегі бұлақтар сондай-ақ жауын шашын арқылы қамтамасыз етіледі. Көлдің түбінде бұлақтардың болуы және олардың бүлкілдеп жатуы көл суының үнемі мөлдір әрі таза болуына септігін тигізеді. Тіпті көлдің түбі мен ондағы бұлақтардың бүлкілін оп-оңай көруге болады. Көлді айналып өскен биік орман ағаштары мен әдемі шалғынды өсімдіктер, шие, фундук пен жаңғақ сияқты жеміс ағаштарымен бірге бұл көлдің табиғатының жолаушылар үшін ерекше тартымдылыққа ие болуына себеп болды. Мұнымен қоса осы көлдің кішкене әрі әдемі өзені ағып жатыр. Оны көрші ауылдардың егіншілері егіс алқаптарын суаруға пайдаланады. Көлдің оңтүстік батысында орналасқан Еван сарқырамасы табиғаттың ең әдемі құбылыстарының бірі. Сарқыраманың биіктігі оның ең биік нүктесінен түбінде өзен ағып жатқан сайдың ең терең жеріне дейін 300 метрден асады. Күн шуақты күндері Аламуттан самал жел соққанда мұнда әдемі кемпір қосақ шығады. Еван көлінің қыс кезінде де ерекше сұлу екендігін, ауа температурасы салқындаған кезде көлдің бетіне мұз қататындығын, тіпті оның бетінде жүруге немесе коньки тебуге болатындығын біліп жүргендеріңіз жақсы.
Ардақты ағайын Қазвин ежелден ақ Иранның өнер иелері мен каллиграфтарын тәрбиелеген бесік болған. Насталиқ жазуының ұлы ұстазы Миремат Хасани, Мырза Мұхаммад Хусейн Эмат Аль-Кутуб Қазвини, Мырза Мұхаммад Али Хиярджи Қазвини, Абдулмаджид Талиғани мен Малик Мұхаммад Қазвини сияқты ұстаздарды атауға болады. Осы себепті Қазвин қаласы Мәдениет және Исламдық бағдар министрлігі мен Иранның жоғары мәдени кеңесі тарапынан Иранның каллиграфиялық астанасы ретінде танылды. Сондықтан жыл сайын осы қалада әлемнің жер-жерінен келген ұстаздар қатысатын Иранның каллиграфиялық екі жылдығы мен көптеген каллиграфиялық фестивальдер сияқты үлкен шаралар өткізіледі. Мунмен қоса, қазвиндік өнер иелері сурет салу мен әртүрлі қолөнер түрлері бойынша танымал болған. Қазвиннің сурет салу мен миниатюра мектебі географиялық шекаралардан асып, әлемдік көкжиекке қол жеткізді. Ағаш пен шыны бетіне сурет салу да қазвин қолөнер кәсібінің озық ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Инкрустация, литография, тастан мүсін жасау, алебастр жапсыру, кесте тігу, алтын және күміс жіппен кесте тігу, жібек жіппен тігу, күміс оқалармен тігу, метал бетіне ойып өрнек салу, тықыр кілем, джаджи мен кілем тоқу Иранның осы бөлігінде таралған өнерлердің бірі. Бұған туристер де ерекше қызығады.
Ардақты ағайын, бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерден аяқтаймыз. Сау болыңыздар.
Thank you. دلم میخواد بچی نم گل برای جونم بریزم مشکم بر من بپای جونم چو پروانه بگردم دو Thank you.